MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku z nami. Vabim vas, da prisluhnete 16. oddaji MIDI o MIDI. V njej se bomo spomnili, kako smo pred 2 letoma doživljali izvolitev sedanjega papeža Benedikta 16. in kako so nam bili v pomoč pri tem mediji. Spomine na ta dogodek bo z nami delil kapucin brat Štefan Kožuh. Škof Peter Štumpf nam bo spregovoril o tem, kako so mediji sprejeli papeža in kako papež sprejema njih. Predstavili bomo nagrajence evropskega natečaja z naslovom Za raznolikost proti diskriminaciji in povedali, zakaj so se ponedeljek novinari zbrali v Bruslju. Vabljeni k poslušanju 16. oddaje.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o mediji.
V tem tednu smo se spomnili 2 dogodkov, ki sta zaznamovala življenje cerkve. Papež Benedikt XVI. Je v soboto praznoval 80-letnico svojega življenja, včeraj pa sta minili 2 leti od njegovega imenovanja. Ko je prvič stopil na balkon, smo preko medijev lahko slišali njegove prve besede.
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore.
Dragi bratje in sestre, po velikem papežu Janezu Pavlu II. So gospodje kardinali izbrali mene, preprostega in ponižnega delavca v gospodovem vinogradu. Tolaži me to, da gospod lahko deluje tudi preko nezadostnih orodij, predvsem pa se zaupam v vaše molitve. V veselju stalega gospoda, v zaupanju v njegovo trajno pomoč, pojdimo naprej. Gospod nam bo pomagal, pa tudi njegova sveta mati Marija je ob nas.
Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi del suo aiuto permanente, andiamo avanti, il Signore ci aiuterà e Maria, sua Santissima Madre, sta alla nostra guest parte. Grazie.
Čar medijev je torej v tem, da kljub oddaljenosti lahko doživimo pomembne dogodke. Kako dobro je televizija pokazala trip ob izvolitvi papeža Benedikta 16. pa je povedal kapucin brat Štefan Kožuh, ki je takrat deloval v Rimu.
No, takoj, ko se je izvedela, ko je prišla na dan novica, da je izvoljen, da je papež izvoljen, habemus papam, preko medijev seveda, je televizija kazala posnetke bližnjih ulic okrog trga svetega Petra. To je teklo, vse je teklo na trg svetega Petra. Dobesedno reke ljudi, ki so se zbirale na trgu svetega Petra. Pretresljivo, kako je en sam trenutek pravzaprav obrnil pota mnogih. Bog je kam so bili namenjeni, ampak trenutek jih je, v trenutku jih je prestregla novica in tam, od tam se je nekako njihovo življenje spremenilo. Tako da tudi v tem lahko simbolično gledamo, kako pravzaprav izvolitev papeža dejansko pomeni en nov korak cerkve. Ob splošni audienci, včerajšnji srednji audienci, sem slišal, da je bil trg popolnoma poln, nabit, kar je velik fenomen. Ponavadi so bili trgi, je bil trg svetega Petra poln ob kakšnih velikih mašah. Danes, zdaj, s tem papežem, je trg poln tudi ob sredah.
Ja, to je res sprememba, ki se je zgodila, namreč v času papeževanja Benedikta je trg poln v sredah in ob nedeljah.
Ja. Kljub izjemni popularnosti v narekovajih rečeno, Janeza Pavla II. Benedikt ohranja, če ne celo poglablja oziroma povečuje to moč, s katero zbira okrog sebe in s tem seveda v cerkvi številne.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Poznavamo svet medijev.
Škof Peter Štumpf nam bo spregovoril o tem, kako so mediji sprejeli papeža Benedikta 16. in kako papež sprejema njih.
Ja, papež odnos do medijev je po svoje zelo zanimiv. Namreč že ob dogajanjih izvolitve novega papeža po smrti papeža Janeza Pavla II. Seveda so mediji igrali zelo pomembno vlogo. Nažalost so ga mnogi predstavili dokaj neobjektivno, dokaj svoje vrstno, svojsko, pristransko. Hoteli so ga izpostaviti kot nekega inkvizitorja, kot nekega pancer papeža, ki pred sabo vse ruši oziroma podira in gre svojo pot naprej, ne oziraje se na ljudi, na razmere v človeštvu. Vendar te kvazi podobe, ali te skonstruirane lažne podobe o papežu, so kmalo padale ene za drugim. Papež se je takoj ob izvolitvi zahvalil medijem, s tem, da je sklical posebno konferenco za novinarje, ki je bila zelo množično, kjer je bila množična udeležba. In na tej konferenci izpostavil pomen novinarjev, medijev in pa hkrati se jim tudi zahvalil za to veliko poslanstvo, ki so ga upravili, kakorkoli že, ampak mnogi čem gotovo tudi pozitivno v korist cerkve, prav v trenutku izvolitve novega papeža. Mene papež preseneča predvsem v tem, da ga mediji ne motijo, ko nastopa v javnosti. Tako rekoč je neodvisen od medijev. Se ne da vplivati od medijev. Svoje poslanstvo, bodi si v trenutkih liturgije ali poznanjevanja, vrši izjemno mirno, suvereno, dostojanstveno, dejansko res kot pastir. In medije sicer medijem dopusti, da se mu približa, da pride vzraven, vendar pa nikakor, da bi kreirali ali da bi ustvarjali ali pa da bi vplivali na samo vzdušje okrog papeža. Papež tu ustvarja nek neutralen prostor odnosov do sebe oziroma odnosov svoje osebe do medijev. In to se mi zdi, da je to nekaj posebnega, karizmatičnega, kajti vidimo, da prav danes je to težko, kajti mediji lahko hitro nekako cerkev determinirajo, tudi njene pastirje, ali celo blokirajo v določenih momentih in tako onemogočajo v polnosti, da bi cerkev izvrševala svoje poslanstvo. Prav papež tukaj v vsej svobodi tudi do medijev prav nas uči vse, ki smo del cerkve, ki smo cerkev, kako moramo biti tudi do te sedme sile nekako suvereni, sicer spoštljivi, pa vendar do te sedme sile tudi jasni, določni, kajti cerkev ne oznanja sebe, oznanja Kristusa, njegov nauk, s tem resnico in pa gotovo kar je pomembno, osvoboditev od vseh lažnih mitov in pa hkrati tudi nam daje upanje za prihodnost, ki pa je absolutno in sicer to naša večnost.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
Evropska unija je podelila novinarske nagrade za natečaj z naslovom Za raznolikost proti diskriminaciji. Kdo je dobil nagrade, pa bo prebral Matjaž Merljak.
Glavna novinarska nagrada za zgodbo o izkoriščanju v Apuliji. Italijanski novinar Fabrizio Gatti je v ponedeljek v Bruslju prejel prvo nagrado, potovanje za 4500 evrov v sklopu kampanje proti diskriminaciji za članek o izkoriščanju tujih delavcev v italijanski Apuliji. Gatti je članek z naslovom Bil sem sužen v Apuliji, objavljen v reviji L'Espresso, napisal pod krinko priseljenskega delavca. Nagrajene so bile štiri zgodbe, izbrane med 25 nacionalnimi predlogi. Slovenijo je s člankom o slepih in slabovidnih zastopala novinarka dnevnika Maja Čepin Čander. Zmagovalec natečaja z naslovom Za raznolikost proti diskriminaciji razkriva bedo tujih delavcev na jugu Italije. Pod krinko priseljenca na delu v Apuliji je Gati temeljito raziskal in slikovito ponazoril težke razmere drugorazrednih evropskih državljanov, ki se soočajo z diskriminacijo na podlagi etnične pripadnosti, je ocenila žirija. Za zanimive zgodbe o diskriminaciji v Evropski uniji, napisane v letu 2006, so bili nagrajeni še trije novinarji. Drugo nagrado je dobil Mačar za članek Naša lastna ciganska hči. V njem pripoveduje o posvojitvah otrok iz romske skupnosti. Tretjo nagrado je dobila belgijska dopisnica za skandinavski časopis za članek Podjetje zaposluje samo avtiste. Njena zgodba je nekoliko drugačna. Pripoveduje o tem, kako je različnost lahko tudi prednost. Potovanje v vrednosti 2500 evrov, ki je posebna nagrada za mlade novinarje, pa je dobila 28-letna Finka za članek Matere se učijo jezika svojih otrok, objavljen v reviji Ana. Zgodba je pozitiven prispevek k razpravi o socialni integraciji, saj osvešča o večplastni diskriminaciji na podlagi starosti, spola in etnične pripadnosti, meni žirija. V ožji izbor se je uvrstila tudi Slovenka Maja Čepin Čandar. Njena zgodba ima jasno in neposredno sporočilo ter zlahka pritegne bralčevo zanimanje, je ocenila žirija. Novinarka je za posebno publikacijo ob tej priložnosti pojasnila, da teh osebin ne pokriva, da bi moralizirala, temveč da bi osvetlila usodo ljudi, ki le stežka pritegnejo medijsko pozornost. Natečaj za nagrade za leto 2007 je komisija razpisala februarja. Rok za oddajo člankov, ki morajo biti objavljeni med 1. januarjem in 30. septembrom 2007 v eni od 27 držav članic Evropske unije, je 30. september 2007.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nepreslišano.
V ponedeljek so se v Bruslju zbrali novinarji. O razlogih pa Jure Sešek.
Novinarji v Bruslju so v ponedeljek s hodom pred stavbo Evropske komisije Berlemont izrazili solidarnost z ugrabljenim dopisnikom britanske medijske hiše BBC iz Gaze, Alanom Johnstonom, ki je pogrešan že 5 tednov. Alan ni nikakršen igralec na Bližnjem vzhodu, je le opazovalec, je na enournem shodu, na katerem se je zbralo približno 200 ljudi, poudaril novinar BBC Johnny Diamond. Alan, nismo pozabili. In ne bomo pozabili nate, spet se bomo videli, je dejal in pozval k njegovi takojšnji izpustitvi. K takojšnji izpustitvi je pozvala tudi podpredsednica Evropske komisije Margot Wallström. Alanova ugrabitev je še en boleč opomin na to, koliko tvegajo novinarji, da bi ljudem korektno poročali o dogodkih po svetu, je dejala. Predstavnica palestinskih oblasti v Bruslju pa je zatrdila, da poskušajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi v teh zapletenih razmerah in vsesplošnem kaosu v Gazi dosegli Johnstonovo izpustitev. Skrajna palestinska skupina Brigade svete vojne je medijem v Gazi v nedeljo sporočila, da je Johnston mrtev, vendar te navedbe doslej niso bile potrjene. Dopisnik BBC je bil ugrabljen 12. marca na nadzorni točki v mestu Gaza. Lansko leto je bilo za novinarje najusodnejše v zadnjih 13 letih. Mednarodna zveza novinarjev je zabeležila 155 umorov ali nepojasnenih smrti novinarjev in drugih delavcev v medijih, je opozorila Wallströmova.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali 16. oddajo Mediji o medijih. V njej smo več pozornosti namenili papežu Benediktu 16., ki je v tem tednu praznoval pomembni obletnici. O tem sta nam spregovorila tudi kapucin brat Štefan Kožuh in škof Peter Štumpf. Predstavili smo nagrajence natečaja z naslovom Za raznolikost proti diskriminaciji in povedali, zakaj so se v ponedeljek novinarji zbrali v Bruslju. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Za pomoč pri branju se zahvaljujem Matjažu Mrljaku in Juretu Sešku. Za tehnično izvedbo pa Marku Zupanu.
Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.